Ak nás náhodou, alebo teda túto diskusiu nepoznáte, môžete ju aj lajkovať nás na Facebooku, je to rodičovské diskusie Homo Parents, alebo diskusie pre rodičov Homo Parents. A tam dostanete aj najnovšie informácie, aj to, kedy sa bude konať ďalšie podujatie. A to vám poviem už rovno teraz, že 1. oktobra bude téma, ako sa rozprávať s deťmi o sexe, takže takisto možno zaujímavé pre vás, tak príďte. A dnes teda máme tému time managementu pracujúcich rodičov a mám teda hostku Petru Kotuliakovú. O nej hneď poviem, že sme v konflikte záujem, lebo je to moja šéfka. Ale práve preto, že spolupracujeme v podstate spolu od oktobra a práve preto, ako to ona zvláda, tak som si ju zavolala, lebo mám pocit, že to zvláda naozaj veľmi dobre. A Peťa má teda 3 deti, potom sa k tomu ešte dostaneme a mojim hosťom je Peter Jančar, môj kamarát a takisto spolupracovník z dobrovoľníckeho TEDx z Bratislava, ktorý teda ja už nerobím, ale Peter ho stále robí. A Peter má teda 1 dieťa. Začneme teda tým, že povedzte nám práve tú vašu rodinnú konšteláciu. To znamená, že koľko rokov majú deti, čo robia vaši partneri a čo robíte vy. A to znamená, že nejaký taký ten časovo, ako to asi tak bežný deň u vás vyzerá. Začneme týmto, lebo myslím, že to je asi to najpodstatnejšie momentálne.
Ahojte, dobrý večer. Takže my máme 3 kusy doma. Už také staršie, máme 9, 12, 15, sú dvaja mladí muži a medzi nimi je taká razantná dáma, ktorá akože spráši aj toho staršieho, aj toho mladšieho. Manžel má manžela, pracuje na univerzite, na fakulte informatiky, také prekvapivé. A ja pracujem, ja sa venujem IT v IT a okrem toho ešte vediem pre Slovenskú technickú univerzitu jeden úplne samostatný projekt, ktorý sa síce týka vzdelávania, ale je úplne mimo Slovenska. A každé dieťa nám chodí do iného školského zariadenia. To znamená, že tá logistika je niekedy veľmi zaujímavá. Tak, to je na úvod asi tak.
A pekný večer všetkým. Tak som Peťo, mám 4,5-ročného syna, ktorý sa tiež volá Peťo. A chodí teda do škôlky. Prvý rok máme za sebou, čaká nás druhý od septembra. Manželka je tiež samostatne zárobkovo činná osoba. Podniká ako kozmetička, má teda vlastný salón. A aby toho nebolo málo, tak potom cez víkend v sobotu sa ešte venuje vizážam neviest, čo je teda síce sezónna vec, ale je to sezóna od marca do neskorého novembra. Takže. Ja sa venujem obchodu s drevom a okrem toho, ako Veronika spomínala, tak robím TEDx Bratislava konferenciu. To je vo voľnom čase, že za to mi nikto neplatí. A ty sa pýtala, že štandardný pracovný deň mimo prázdnin. Aha, tak väčšinou to máme tak tým, že manželka pracuje od nevidím do nevidím, podľa toho, či je leto alebo zima, ale stále to platí. Tak ja nosím syna aj do školky, aj pre neho chodím zo školy.
U vás, Peťa, tie deti sú také samostatné, že chodia same už do školy? Alebo ich nejak riešite ešte?
Najstarší chodí do centra mesta a zvyčajne, kto ide skôr z domu. Ešte treba povedať, že my bývame v takom dopravnom pekle v Bratislave, v Podmanských Biskupiciach. Ak niekto poznáte, aké to tam zapchaté ráno večer, tak to veľmi ovplyvňuje náš život, pretože musíme tomu prispôsobovať doprave, časy dopravy. To znamená, že vždy v nedeľu večer si robíme harmonogram, kto kedy ráno odchádza, kto koho odnáša. Takže buď ide jeden ráno o 7 a bere najstaršieho syna so sebou, alebo ide autobusom. A zvyšné dve deti sú v Podmanských Biskupiciach a syn je na základnej škole, takže ráno ideme spolu a máme to v podstate ako rodinnú prechádzku, že aspoň sa porozprávame, čo bude cez ten deň. Takže najprv dcera pokračuje ďalej a ja so synom odbočím. A konečne, keď dcera odbočí, tak aj on sa dostane k slovu, lebo zakiaľ ide ona s nami, tak musíme stále reagovať na jej diskusné témy. Takže chodíme naozaj tak na striedačku a potom, ak som to teda ja, ktorá má biskupickú rannú službu, tak potom začnem robiť z domu a čakám, kým opadne zápcha a vyrážam z domu na stretnutie až okolo 9.10, ak sa dá.
Ja aby som povedala, že nevolala som do tejto diskusie, väčšinou si teda volám nejaké odborníčky alebo odborníkov, to znamená, že často psychologov, psychologičky, ale do tejto témy som si nevedela predstaviť, že si zavolám nejakého kouča pre time management, ešte nebodaj, že nemá deti. A mám pocit, že nie je to téma, kde sa dá nájsť nejaký článok alebo nebodaj kurz, ktorý sa dá absolvovať a po tomto kurze, že super, už viem, ako fungovať ako pracujúci rodič. A preto som si zavolala vás, ktorých teda poznám, a teda moje pravidlo je, ak to nepoznáte, že vždy mám teda jedného muža a jednu ženu v diskusii, pretože rodičia väčšinou sú dvaja, muž a žena, a takže chcem, aby to bolo tak zastúpené. A vás teda presne tak poznám, že naozaj ste, máte deti a staráte sa o ne, pretože poviem to na rovinu, niekedy, alebo veľmi často v tých rodinách sú práve tie ženy, ktoré teda berú zo škôlky, berú do škôlky, starajú sa o všetku tú logistiku, krúžky a podobne, ale chcem, aby tu teda aj zaznelo to, že ako sa teda muž môže a vie starať o dieťa a ako to časovo manažuje. Ešte teda by som povedala, že ty si podnikateľ, Peťa, ty máš vlastnú organizáciu, ktoré teda aj ja pracujem, a to znamená, že máte pocit, že tak to, ako to máte usporiadené, vám to uľahčilo život? A viete si vôbec predstaviť, že by ste takto fungovali, ak by ste mali prácu, kde pracujete od 9. do 5.? Či už vy, alebo vaši partneri?
Neviem si to predstaviť, priznám sa, lebo ono, ten život je veľmi dynamický. A to napríklad, že my v nedeľu večer si urobíme rozpis, kto kedy kam ide, to ráno stanete a zistíte, že v noci sa vám polka rodiny povracala, alebo chytila niečo črevné, a to znamená, že všetko to musíte urobiť, ten harmonogram, ktorý ste si starostlivo pripravili, musíte urobiť na novo. A priznám sa, že keby som mala niekde chodiť, že na 9. a sedieť tam naozaj do 5. bez možnosti odísť alebo si to zmeniť, tak muselo by to byť tak, že jeden z tej rodiny je na voľno a druhý je viazaný, ale neviem si predstaviť, že by tak dvaja členovia v domácnosti fungovali.
Tiež si to neviem predstaviť a obdivujem ľudí, ktorí to dávajú, takže teda, že majú naozaj že fixnú pracovnú dobu od niekedy do niekedy. A my sme teda to že v živote nemali tak, že niekto z nás mal fixnú pracovnú dobu, i keď tým, že moja manželka má ako keby prácu na termíny, teda že tie zákazničky sú hlásené na nejaké konkrétne termíny a väčšinou tá možnosť prihlásiť sa je, že od rána od 8 do 6, tak v konečnom dôsledku to nejakým spôsobom môžeme považovať za to, že chodí do práce od istej presnej doby do druhú presnú dobu. Čiže, ale v tom prípade ja by som to tak nemohol robiť, lebo by sme to nedávali vôbec.
V určitom zmysle by si práve ten prototyp, že jeden z partnerov má nejakú tú pracovnú dobu a tým pádom, že ty zastávaš naozaj tú väčšinu tej starostlivosti o syna v pracovný deň. Dobre tomu rozumiem?
Áno, mimo jedného pondelku každý týždeň, kedy teda manželka chodí na logopédiu so synom. Ale ináč áno. Alebo keď sa nedohodneme operatívne inak.
Dobre, teraz taká otázka, že Peťa, už, ty to už máš dávnejšie, najmladší má 9 rokov, ale ako to teda bolo, keď tie deti boli úplne že malé? Bola si ty na materskej, takže do 3 rokov, alebo kedy si možno začínala robiť? A potom presne aj otázka na teba, Peťo, že ako to teda bolo, že tvoja manželka dokedy bola so synom na materskej a aký bol, potom následne tá otázka, že aký bol teda prechod na tú pracovnú dobu?
Ja musím povedať, sa tak cítim trošku, sa hanbím, ale my sme mali naozaj vytvorené podmienky celkom dobre. A moja mama bola detská zdravotná sestra celý život a keď sa nám narodil najstarší syn a mal pol roka, tak musela ísť do predčasného dôchodku, lebo zrušili celé oddelenie v Malackách. A to znamená, že mama prišla za mnou s tým, že ty si stále tu chceš niečo robiť, že keď chceš, že budem chodiť strážiť Vickyho. Takže dohodli sme sa, že chodila k nám na 2 dni. A áno, to vám určuje potom strašne veľa a hovorím, že cítim sa tak, že som tu tá zvýhodnená, pardon, ale naozaj nám to veľmi pomohlo, lebo jedna vec je, že teda ja som sa skôr vrátila do práce, a druhá vec je aj ten pocit, že nechávate dieťa niekomu, komu v podstate veríte viac ako sebe, pretože keď bol akýkoľvek problém, tak ona ho vedela hneď vyriešiť, čo ja som častokrát nevedela. Pri druhom dieťati som sa vrátila, keď mala dcera rok, ale to som cestovala do Trenčína viesť jeden projekt. To znamená, že to bývalo také, že jeden celý deň som bola už v Trenčíne a potom som z domu robila zvyšok. No a pri troch už tá logistika bola ťažká, takže tam som začínala, až keď mal najmladší 2 roky, lebo už ako vám ten počet detí narastá, úmerne s tým narastá aj počet práce, počet špinavých pomožiek, počet tých polievok, ktoré musíte navariť, takže naozaj sa to strašne nabaluje a vtedy som začínala, keď teda mal najmladší 2 roky, ale vždy som robila na čiastočný úväzok, to treba tiež povedať, že nešla som tak, že naozaj robím 8 hodín denne, 5 dní do týždňa.
Ja by som asi začal tým, že moja manželka pracovala u jednej pani ako kozmetička, teda transformovala sa tam zo špeciálnej pedagogičky, lebo ju to vôbec nebavilo. Takže potom pracovala u jednej pani ako kozmetička a prišla s nápadom, že by bolo fajn, keby má vlastný salón, čo je, je to aj prirodzené, tak sme sa do toho nejakým spôsobom pustili a v momente, keď sme chceli otvoriť ten jej nový salón, tak zistili sme, že teda čakáme syna. Že ona ako keby, že spolu so salónom je, spolu s tým, ako otvorila salón, jej začalo rásť brucho, čo je ako keby, že znemožňovalo prácu. A to bolo ako keby najhoršie obdobie toho, lebo že chceš si urobiť klientelu, ale nemôžeš, lebo proste neviem čo, s tým tehotenstvom všetky tie veci a že ona si tými všetkým prešla. To znamená, že keď sa nám narodil syn, aj to bolo, že celé zlé, že to tomu že vôbec nepridalo. A potom ona mala ako keby, že taký ten pocit, že stále, že uniká ti tá klientela a že ty to vlastne nechceš, lebo to nedopadne dobre, zatvoríš salón a tak ďalej. Takže ona vlastne vždy, keď som sa ja vrátil domov, brala si pár zákazníčok, jednu alebo dve po večeroch, a aby aj ona mala trocha ventil z toho materstva, ale aj aby proste si začala budovať tú klientelu. Čiže keď sa pýtaš na to, že kedy začala a skončila materská, tak by som to definoval len podľa toho, že kedy ti koľko štát posielal na účet. Ale že ináč, že časovo sme to neriešili, lebo proste vždy, keď ja som mohol byť s malým, tak som bol s malým a manželka bola v salóne.
Obidva ja ste povedali niečo, čo je možno zaujímavé v tom, že pri prechode, dajme tomu z tej materskej, keď hovorím to klasicky, že ani u jedného z vás, keď hovorím aj o tebe, ale aj o tvojej manželke a aj u teba, Peťa, že nebolo to teda naozaj to seknutie, že dajme tomu dieťa má 3 roky, ide do škôlky a ja začínam robiť, ale boli tam tie čiastočné úväzky, nejaké tie postupné ako keby odchody, jeden alebo dva dní. A pomohlo to ako keby tomu, keď potom dieťa začalo chodiť naplno do škôlky, alebo teda začala nejaká taká tá starostlivosť, keď ste naplno začali pracovať, bolo to jednoduchšie v tomto sa prispôsobiť? Viem, že ste vlastne nezažili to, taký ten sek, ale máte pocit, že to bolo jednoduchšie, alebo proste aj tak to bolo extrémne náročné?
Ja som v GIE robievala veľa z domu, aj doteraz veľa robím z domu, to znamená, že pre mňa je veľmi ťažko definovať moment, že aha, teraz sa začínam chodiť do práce a od zajtra ráno niekam cestujem. A čo sa týka detí, aj keď boli zvyknutí na starých rodičov, potom sme mali samozrejme aj nejakú pani na opatrovanie, keď babky nemohli, babka nemohla, alebo nejakú škôlku alternatívnu. A ten začiatok v škôlke nikdy pre tie deti nie je jednoduchý. Aj keď u nás tým, že tí mladší videli starších, že idú, tak je to pre ne jednoduchšie. Ale doteraz si pamätám, ja mám dceru Barana a napríklad každé ráno sme prežívali to, že strašne povracala a my sme teda riešili, že je chorá. A potom nám lekárka jednoducho povedala, že nie, že to je typ dieťaťa, ktorý si to vie privodiť, aby do tej škôlky nemusela ísť. To znamená, že bolo to také, že teda ráno ste nachystali dieťa, potom ste ho umýli, potom teda všetko, ešte raz ste všetko nachystali, potom dieťa vrešti, kope nohami, jeden ho drží, druhý mu nastúpa tie nohavice, aby rýchlo ste ho niekde nachystali. A potom ho teda dolečete do toho zariadenia školského. A myslíte si teda, že vydýchnete si, lebo idete do práce, ale akože ono je to všetko strašne taký mechanizmus, že aj keď to dieťa v rešťace už ste odozdali v tej škôlke, nie je to, že hurá, teraz si idem v kúde robiť, lebo doma vám kričal ešte ďalší, alebo vám volali zo školy, že so staršími niečo, alebo niečo podobné. Takže ja nikdy nemám taký medzník, že OK, teraz som odozdala deti a už som sa išla v kúde venovať práci.
Ja to mám v tomto ako keby, že o to lepšie, takto, že ten prechod, áno, že ten bol taký totálne, že plynulý a že pomohlo to jednak tomu, že má manželka teda, že má tú klientelu fakt proste na 2 mesiace dopredu, vôbec to nemusí riešiť, že to je super. A že mne to pomohlo v tom, že v momente, keď som teda nechal syna v škôlke, tak som ako keby že vypol, lebo viem, že sa tam bude mať dobre, sú tam deti, zahrá sa, sú tam učitelia, fakt sú skvelí v tej škôlke, aj napriek tomu, že to nie je že súkromná škôlka. A že môžem si teraz akože mysleť o tom, čo potrebujem a riešiť že to, čo potrebujem, len s tým, že proste do piatej sa tam musím vrátiť, aby som ho zobral. Že akože viem, že mám určitý čas, keď sa nič nedeje, že všetko je v poriadku a veci idú tak, ako majú, že mám tu tých svojich neviem koľko N hodín, ktoré môžem naplno venovať tomu, čo robím.
Teraz taká súka, ak chcete klásť otázky, tak môžete klásť cez slido.com. Áno, cez Slido. Lebo potom budem musieť aj tak tú otázku zopakovať na mikrofón, aby bola počuť v zázname. Takže cez slido.com, hashtag ftrn2tv. A môžete sa teda pýtať, ak nás niekto sleduje cez streaming, tak takisto môžete klásť otázky. Tam si povedala takú presne vec, že nejaká tá efektivita, alebo teda, že môžem sa venovať tomu svojmu. Takže moja tá otázka, že a už sme sa o tom predtým bavili, že ty ale teda, aj napriek tomu, že škôlka je od to, nemáš tých 8 pracovných hodín, pretože odovzdáš dieťa spolu, ja neviem, dajme tomu s cestou naspäť a potom ešte keď musíš zarátať, zrazu ten pracovný čas, aj keby si chcel, nemáš 8 hodín. Takže ako sa to zmenilo, keď porovnáš, že keď si predtým, ako si mal dieťa, aká sa zmenila tá tvoja práca v zmysle nejakej tej efektivity a teraz, keď máš dieťa?
Takto, ja ešte poviem jednu vec k tomu, že ja som rezignoval na dopravu v tomto meste autom. Čiže buď chodím pešo alebo MHD a ani syna nenosím autom do škôlky. Čiže musí byť naozaj nejaká veľmi výnimočná vec, aby sme išli autom, alebo teda, aby som ho ja zobral autom. Alebo že keď niečo mám, tak manželka ho vezme autom. Ale že keď ja s ním idem do škôlky, tak ideme autobusom, to znamená, že nám to trvá pol hodiny. Lebo musíme dostať si na zastávku, medzi tým si neviem čo, kúpime rohlík a potom v autobuse ho zjeme, zase prejdeme kúsok. A to isté vlastne zo škôlky. A potom, že ja musím znova z tej škôlky ísť na zastávku a tá zastávka není blízko pri škôlke a tam počkať na autobus, ktorý je v odlahlej štvrti, nechodí veľmi často. Čiže ja som sa ako keby naučil, že každú tú chvíľu, ktorú ako keby, že mám a nemusím v nej 100% svojej pozornosti venovať dieťaťu, venovať tomu, že rozmýšľam nad tým, čo budem robiť, keď prídem a sadnem si v kancelárii. Že ako keby, že dopredu sa pripravujem a nejak si rozvrhujem ten deň, že dneska viem, že musím spraviť takže ja to tak akože naplánujem hlave cestou v trolejbuse, a potom, keď prídem, tak už proste, že viem, že musím spraviť toto, lebo keď to nespravím, tak to nebude. Nie?
Peťa, ty si spomínala rozvrh. My teda máme tiež 3 deti, ale rozvrh ešte nemáme. Zatiaľ máme zdieľaný kalendár s manželom, kde si píšeme veci typu, že kto musí čo kedy urobiť v zmysle, že máme nejakú ortopédiu, tak to ide. Ja mám dneska diskusiu, tak som si tam naznačila, že musím odchádzať o 17, takže on musí byť doma pri deťoch. A ako u vás ten rozvrh funguje a na čo slúži teda?
My máme tiež zdieľaný kalendár a je to niekedy veľmi vtipné, keď muž má nejaké stretnutie s niekým, s kým ja niečo riešim pracovne a bavia sa o tom a muž povie, a však pozriem ti, čo má Peťa kedy. A ten druhý človek je už isto taký šokovaný, že manžel, ja si sprístupňujem kalendáre, že oha. Ale je to veľmi praktické, lebo naozaj, keď niečo potrebujem, tak aspoň vidím, môžem mu volať, nemôžem mu volať, lebo má toto a toto. A okrem toho máme obdobia, kedy máme služobné cesty aj mimo Slovenska, vtedy potrebujeme naozaj vedieť, môžem si tú služobku dať, nemôžem, a kedy sa vráti. Raz sa nám stala úplne taká chorá a chyba v plánovaní, že ja na letisku v Pekingu, on na letisku v Curychu a voláme si, odozdávame si informácie, kde sú deti, čo je treba s nimi robiť, komu čo, aké vrecuško je treba zbaliť a podobne. Takže samozrejme boli stále rodičia backup, keby meškalo lietadlo, ale tak či tak som si vtedy už hovorila, že príde mi to trošku ujete, čo tu už robíme. A to znamená, že týmto veciam sa snažíme vyvarovať práve tými zdieľanými kalendármi. No a rozvrh je vždy týždňový, pretože niekedy deti vozíme na tréningy, alebo deti majú vlastné tréningy. Dvaja starší sú úplne autonómni, ale častokrát keď je treba mimo mesta ísť niekam ich zaviesť, do nejakého lesa alebo podobne, tak vtedy sa snažíme zvládať. Do lesa vyzerá to tak dramaticky, ale... Mám si ho zvukrote?
Že zavezieš dieťa do lesa znie zvláštne, tak možno iba povedz kontakt, že prečo ich veziete do lesa občas.
My sa celá rodina venujeme orientačnému behu, je to úžasný šport a keď majú deti mapové tréningy v lese a stíhame, chceme si ísť aj my zabehať do toho lesa, tak vtedy naozaj je to, že super, poďme, ideme všetci do lesa, decka majú tréning, my ich vypustíme s trénermi, my si zabeháme vlastné veci a sme celá rodina veľmi spokojná, len treba to všetko zladiť dostatočne dopredu, aby sme sa vedeli dostatočne prekryť a zabezpečiť všetky tie dovozy a rozvozy.
Dobre, teraz možno ešte presne tá otázka k tej efektivite alebo k tomu, že ešte tej konkrétne práci, aj na teba tá otázka, že ty máš pocit, že si efektívnejšia ako keď si, dajme tomu, nemala deti, alebo si možno teraz menej efektívna s väčšími deťmi, ako keď si bola s malými deťmi?
Ja som sa na materskej naučila jedno veľmi dôležité pravidlo, že využívať krátke časové okamžiky a aplikujem to doteraz a strašne mi to pomáha byť efektívnejšia, lebo častokrát máte 10 minút a myslíte si, že za tých 10 minút nič nebudete začínať, lebo to je čas, za ktorý nič nestihnete. Ale tých 10 minút sa vám niekedy natiahne na 15 a vy zistíte, že naozaj tú vec ste dali za ten čas a vybavím tak veľa vecí. A áno, mám pocit, že som efektívnejšia, pretože viem, že musím každý deň odchádzať napríklad o 3. z mesta, keď sa chcem vyhnúť zápche a zvyšok budem robiť doma. A keď si neurobím všetky tie veci, tak ma to čaká večer alebo niečo nestihnem a to sú potom moje nočné mory, ktoré ma budia, lebo v organizácii som zodpovedná napríklad za peniaze a nie je nič horšie, keď sa zobudím o 3. v noci a rozmýšľam, že som niekomu zabudla poslať report alebo napísať alebo podať nejaký grant a to sú veci, ktorým sa snažím vyhýbať. Ale nie vždy sa mi to darí.
Teraz ešte otázka na to, že či beriete svoje deti, ty už máš staršie, ale možno množstí do práce nejaké, alebo na stretnutia, brali ste ich a aký ste zaznamenali na to nejaké spôsoby ohlasy. Ja hneď teda poviem, že ja s tým svojím tretím dieťaťom na prekvapenie ma Peťa zobrala do svojej organizácie napriek tomu, že som teda bola malá malé bábo. Vtedy v podstate 7-mesačné a ja som bola sama prekvapená, že ona ma zobrala a bola ochotná presne zobrať niekoho, kto teda ide pracovať full time s malým dieťaťom. Takže ja mám naozaj veľmi pozitívne skúsenosti. Beriem ho často na stretnutia, či už teda naše pracovné. Teraz už teraz menej, čím je väčší, ale ja s tým mám veľmi dobré skúsenosti, ak sa vopred opýtam, ak vopred oznámim, ak sa opýtam, či to nebude problém. Peťo, ty takisto brávaš svojho syna, takže chcem sa teda opýtať najprv teba, že ako toto vnímaš, ako to zvládaš, či sa dá takto nejakým spôsobom vykryť ten pracovný čas, že máš to dieťa so sebou.
Sú dve možnosti, teda že ešte doplním, že zielaný kalendár máme aj my. Bez toho by som si to naozaj nevedel. A ináč to je super, lebo keď sa náhodou stretnem so spoločnými kamarátkami, ktoré sú zákazničky mojej ženy, tak im viem pozrieť, kedy majú voľný termín.
Ja že nepoviem, že dobre vysielaš.
Á, tak aj to, ale že viem ich odkedy objednať, alebo s tým potvrdiť, že či môžu sa zahlasiť. Ale to je iné. A že sú dve veci, že buď teda sa mi stáva, že musím zobrať syna do práce, a tam sa to potom snažím ako keby urobiť tak, že tým, že veľa vecí robí sám, a teda že od začiatku až do konca vo firme, tak a robím s drevom, tak väčšinou, keď musím zobrať syna so sebou, tak si nechávam tú manuálnu časť tej činnosti, čiže zoberiem ho so sebou do skladu, tam mu tam proste nejaké doštičky, on sa vždy zabaví, máme tam také elektrické autíčko vyradené, ktoré doniesol kolega od svojho už staršieho syna, na tom si pojazdí, ja si pri tom spravím, čo treba, čiže že akože to sa dá. Dokonca sa mi stalo, že už aj na jedno také polopracovné obchodné stretnutie s partnerom obchodným z Rakúska som mu so sebou zobral, ale predtým som sa ho na to opýtal, či je s tým v pohode. On, mladý chalan, tiež má deti, takže nemal s tým žiadny problém, čiže že áno, to sa stalo. A pravidelne ho so sebou brávam na stretnutia, ktoré robím ako dobrovoľník. A to je, že naozaj, že pravidelné, že tam, že z N stretnutí, ktoré máme za rok, tak je na N minus jedna stretnutie, ak môj syn so mnou. Až, že A to mám ja akože pre seba takú poslednú, že na posledný meeting pred eventom ho nedonesiem, lebo že to už si myslím, že není košer voči mojim akože kolegom z toho tímu, že už tam by som sa mohol akože plne venovať im, i keď akože venujem sa im plne, aj keď je tam so mnou. Aj sa mi to páči, lebo veľa, vždy sa niekto nájde, kto sa o neho postará, že to je super.
Ja ešte k tej Veronike musím doplniť. Ja som aj netušila, že som bola taká prekvapená, že sme ťa zobrali. A bolo na tom ešte najlepšie to, že ona teda mala takého malého, malé dieťa a ešte mi povedala, že za 2 týždne odchádzam na 2 mesiace do Kolumbie. Čo bolo také akože, sme sa dovolili, že okej, super, môžeš začať hneď, perfektné. No a 2 mesiace si v Kolumbii, no tak nejako to dáme, ako, takže... ale ja si stále myslím, že mať skvelých ľudí v týme je perfektné a mať deti je súčasťou života, takže či už majú rok, 2, 3, je to úplne v pohode. Ja už mám veľké deti, nebrávam ich na stretnutia. Naše deti už sú v tom veku, že starší sa vedia postarať o mladších a musím to tak s hanbou povedať, ale už vyhľadávajú chvíľky bez rodičov. A dokonca teraz sú u starých rodičov a vždy, keď prídu k starým rodičom, tak sa s hrôzou pýtajú, ako dlho tam my s nimi budeme. A v tej túžbe, že rodičia odíte čo najskôr, lebo my tu chceme byť s babkou a s detkom. Lebo... A v minulosti, keď boli malí, som ich tiež nebrávala na stretnutie. Ono ináč tá doba sa celkom mení, v podstate náš najstarší má tých 15. A ešte 15 rokov dozadu aj tá naša spoločnosť bola trošičku iná. Myslím si, že teraz sú aj rodičia s deťmi, s malými vnímaní na pracovných stretnutiach inak, ako boli predtým.
Dobre, posledná otázka odo mňa, potom prejdeme na otázky z publika, že máme leto. Leto je celkom náročné, keď už deti chodia do školy alebo škôlky a teraz často, teda škola nie, škôlky majú všelijaké také prázdniny, že ako teda riešite leto?
Tá kombinácia veľké deti, starí rodičia a plus ešte aj čas, ktorý my s nimi trávime. My naozaj fungujeme veľa spolu. Toto leto sa nám podarilo byť skoro celý júl preč. A bolo to strašne fajn, aj keď sme boli behať v nejakých švédskych lesoch, kde bolo strašne veľa komárov a spali sme na takých poschodových posteliach divných, ale všetci z toho mali veľký zážitok a všetkým sa to páčilo. Ale akože opäť tá výhoda starých rodičov, ale aj to, že tí starí rodičia sú ochotní a schopní postarať sa o 3 deti. Lebo nie každý, viem, že nie každý starý rodič je schopný najdlhšie mať u seba. Nie, že jedno. Niektorí starí rodičia ani jedno dieťa vám nezastrešia, nie to, že 3, takže ja som im neskonale vďačná za toto a aj to dosť využívam. Jedine sa bojím, či im za to dostatočne ďakujem a ukazujem, ukazujem, že som naozaj vďačná za to.
My v Bratislave nemáme nikoho, čiže a nikdy sme nemali nejakú opelku, čiže vždy štandard. Že štandardne, že ak je najhoršie, tak sa obrátime na moju svokru, ktorá je už síce v dôchodkovom veku, ale nechystá sa na dôchodok, lebo je vdova a nemala by doma čo robiť, podľa svojich slov. A moja mama je proste je 55-ročná žena, čo je ešte ďaleko do dôchodku. A čiže my to tak nejak akože lepíme, ale tento rok, ja som povedal, že našťastie sme mali 3 týždne škôlku ešte v lete, a potom som si povedal, že je najvyšší čas, aby náš syn si začal budovať pozitívne vzťahy s ostatkom tej rodiny, lebo proste počas toho roka tým, že nie sú tu a ísť tam je niekedy naozaj náročné, že sa nám to podarí raz za mesiac na jednu stranu, čo není až tak veľa. Takže teda, že musí si ten pozitívny vzťah aj k ostatným, nie že by ho nemal, ale že aby bol ešte taký vrúcnejší vybudovať, tak sme sa dohodli teda, že týždeň bude u mojej mami, týždeň bude u mojej sestry, čo je krsná a teraz je u mojej svokry. Takže má taký malý trip. Je to náročné, keďže má len 4,5 roka. Také tie, že keď ho prenášame zo stanovišťa na stanovište, je to náročné, ale to dieťa má super výhodu v tom, že tá krátkodobá pamäť je veľmi krátka.
Dobre, výborne. Ja asi tú prvú otázku preskočím, pretože ako vaše deti vnímajú technológie a umelú inteligenciu až tak veľmi nesúvisí s tou dnešnou témou, necháme si ju možno na inokedy. A toto je zaujímavá otázka, že v čom vidíte výhody digitálnej doby pri výchove detí v porovnaní s generáciou našich rodičov? To znamená, že... Peťa.
Ja teda nechcem byť nejaký kacír alebo tu hlásať niečo, ale napríklad keď idem k lekárovi s deťmi a vidím teraz, jak tam sedia matky s deťmi a každý si pozerá do svojho telefónu a dieťa si tam pozerá hodinu rozprávku, tak si vždy tak s úsmevom zmyslím na čase, keď ja som vláčila deti, mala som dve veľké tašky, lebo som tam musela mať vždy jedlo, pitie, hračky, knihy, lebo som nevedela, či tam budeme pol hodiny alebo dve hodiny. A keď sme išli všetci traja, to už sme išli normálne ako delegácia z menového fondu, sa tam dovolíte s tými táškami, s tromi deťmi, sa tam rozložíte v tej čakárni. A možno preto sme dlho nečakali, lebo už nás chceli poslať preč. Ale súčasná digitálna doba je na jednej strane super, lebo dieťaťu dáte elektronické zariadenie a neriešite ho, či tam sedí hodinu, dve. Ale my napríklad na našom najmladšom si všimáme, že keď sa dlhšie hrá nejaké hry, tak máte veľký problém ho dostať do reality, lebo on sa tak strašne zahlbí do tej hry, že aj mu poviete, OK, máš 5 minút na ukončenie, 2 minúty, akože dávkujete mu to, jak nám radia psychológovia, ale jeho tá hra tak pohltí, že nie je schopný sa z toho vytrhnúť. A tu sa bojím, že veľa detí na to naskočilo a veľa rodičov to využíva, pretože je to veľmi jednoduché. Je to veľa jednoduchšie, ak vláčite tášky s jedlom a s knihami, ale niekedy neviem, či dlhodobo je toto dobré.
Tak Peťo, ty vidíš aspoň nejaké výhody? Peťo, zjavne nie.
Podľa mňa výhoda je tá, že ty si vieš oveľa ako keby flexibilnejšie nastaviť ten čas tak, aby nevznikali tie prestoje, ktoré ťa nútia k tomu, že si to zjednodušíš tým, že tú digitálnu technológiu dieťaťu dáš, čo akože je tá najhoršia. Alebo že není to dobré. Alebo takže ja to tiež neveľmi rád robím a že vždy radšej zoberiem takú plastovú krabicu s legom so sebou k doktorovi a že skladajme to spolu ako... A že keď už mobil, takže OK, že takže pustíme si rozprávku, ale pozrime si ju spolu. Akože, že áno, že výhoda... Podľa mňa, že tá výhoda, že tú výhodu nehľadám ako keby, že skôr, že v aplikácii na syna, ale že v tom, ako to nám zjednodušuje tú starostlivosť o deti, ale nie v tom zjednodušovaní si to tým, že im tie digitálne technológie dáme.
Čiže tebe zjednodušuje ten život, tie digitálne technológie práve v tom, aby si bol taký, dajme tomu, časovo efektívnejší vďaka tomu a tým pádom, keď už toto poriešiš, tak nemusíš ako keby dieťaťu dať, dajme tomu, tablet, aby si ty následne vybavoval niečo. Asi tak, ak to dobre chápem.
Áno, lebo tým, že ja odbremením seba tou efektivitou, tak potom mi viac času, alebo snažím sa, aby mi viac času tej 100% sústredenej pozornosti zostávalo na syna.
No, teraz máme veľmi zaujímavú otázku, to bude úplne stvorená pre teba, Peťa. Nejaké tipy na aktivity alebo skills, teda nejaké zručnosti, čo robiť počas materskej dovolenky, aby po nej boli mamičky s malými deťmi zaujímavé ešte pre pracovný trh. Peťa.
To je skoro otázka na Veroniku, lebo ona sa venuje našej línii vzdelávania dospelých žien a žien na materskej dovolenke. Jednoznačné posolstvo, vzdelávajte sa aj počas materskej dovolenky, ako tento trh ide tak strašne rýchlo dopredu a táto doba, že ak budeme na tej materskej 3, 4, 5 rokov iba s tým, že čítame krtka, aj to je treba, všetko je treba, ale musí každá žena myslieť aj na seba, akože venujem sa dieťaťu, je to dôležité, ale okrem toho si vyhradím nejaké percento času, aby som sa venovala aj sebe. A my teda robíme dosť veľa kurzov, ktoré nie sú časovo náročné, a niekedy, vždy je super, čo sa naučíte, ale podľa mňa je tam super tá komunita žien, ktorú stretnete a to, že sa vedia tie ženy navzájom povzbudiť a povedať si naozaj, že wow, bola som na tom kurze a teda naučila som sa 20% z toho, čo som chcela, alebo 80, ale dalo mi to strašne veľa dôvery, nových kontaktov, posunulo ma to niekde. Takže určite myslieť aj na materskej, byť trošku sebecká, podľa mňa, čo tu ešte neodznelo v tom time management, je strašne dôležité, že ženy musia byť trošičku aj sebecké a nenastavovať si celý ten harmonogram iba tak, že muž príde domov aj spokojný, deti opatrené, ale teraz je môj čas a teraz ja sa chcem vzdelávať a ja chcem ísť von a ja chcem ísť do kina alebo do divadla.
Ja by som k tomu doplňala, že práve napríklad tie kurzy, čo my robíme, sú večerné a mám pocit, že niektoré ženy vďaka tomu naučili aj svojich partnerov, že sa môžu postarať o deti, pretože dajme tomu dvakrát do týždňa ostáva otec od 17. do 20. plus teda ešte doprava s deťmi a žena tým pádom dáva mu kompetencie, čo je aj pre neho skvelé. Peťo, môžeš to potvrdiť, že je skvelé ako otec mať kompetencie? A druhá otázka na teba, že tým, že robíš v dobrovoľníckom týme, a ja sama som v ňom robila ešte, keď som vlastne bola na materskej, ale mala som už dieťa, že máš pocit, že toto je taká celkom výhoda, môže byť výhoda pre ženy, ale aj mužov teda, že popri materskej, otcovskej robia nejakú dobrovoľníckú činnosť?
Ešte k tomu vzdelávaniu, že ja to totálne podporujem, že podľa mňa to musí byť, lebo inak sa tá žena asi dostane do nejakého stereotypu, ktorý není úplne zdravý. A ja si dokonca pamätám si, že som prinútil manželku, náš syn mal rok a ju zavolali z tej kozmetickej značky, ktorú teda ona používa v salóne, do Prahy na školenie na nové línie. Proste vyšli nejaké nové línie a teda volali ich na školenie a ona, že nie, lebo však máme ročný syn, ale že pôjdeme, že spravíme si výlet. Tak sme išli do Prahy s ročným synom, kočík, proste všetko. A ja som tam s ním bol proste na hoteli po meste, on v kočíku spal, ja som išiel na kávu, vyložil som si nohy, takže ja som mal pohodičku, syn spal, nejako sme to prežili, ona bola na tom školení, akože celé dobre a bolo to super, lebo no, mne sa to nepáči, akože nepáči, že nie je to dobré pre ten vzťah, keď niekto ako keby že trpí tým, že je ukracovaný o niečo. A potom teda tá druhá vec bola, že kompetencia.
Je dobre, keď má
muž kompetencie. No jasne, ale podľa mňa to tí muži aj chcú, len to nevedia tak dobre, ako keby, že odovzdať, že proste treba to na nich hodiť a že oni sa s tým nejakým spôsobom vysporiadajú, ale netreba to ako keby, že kontrolovať, že ten chlap sa to naučí robiť v nejakom svojom móde, ktorý je plus minus OK a aj tá partnerka sa s tým akože že vie to akceptovať, len to, že to ako sa niekedy komentuje, není úplne asi najlepšie. A áno, a to dobrovoľníctvo, že je to super, pokiaľ ten čas radšej netreba venovať aktivite, ktorá vám prinesie peniaze. Lebo, hej, no, asi sa rozumiem. Že keď na to máte čas a nepotrebujete si zarobiť, tak áno, robte dobrovoľníctvo, je to super, lebo nie sú tam dôležité tie peniaze.
Ja by som ešte chcela, ani nie, že kompetencie, ale to, že jak muž pomáha žene a spolu niečo riešia. My ženy máme častokrát pocit, že my to vieme najlepšie a najlepšie si to urobíme a v podstate toho chlapa nepripustíme k nejakej bližšej práce častokrát. Ja som začala viac cestovať, keď ma najmladší syn mal 5 rokov, odcestovala som na 3 týždne, som išla preč, takže mali, že 5, 8 a 11. A v podstate ani som neriešila, nepýtala som sa, že či môžem, iba som oznámila, že teda idem na 3 týždne preč a vrátila som sa. A medzi tým som zistila, aký môj chlap kreatívny, lebo aby ráno dostal deti z postele, vyňuchal niekde nejakú krabicu z Intelu, z nejakého softvéru, ktorá keď sa otvorila, tak zahrala nejakú melódiu. Tak každé ráno mali s deťmi nacvičené, že ideme sa pozrieť, čo krabica v noci priniesla. Tak akože všetci vyskakali z postele, bez zaváhania, pozerali, čo priniesla krabica. Zvyčajne ako gumová macika, alebo neviem čo. Druhá vec, začal piec kváskový chleba. Akože my od tej doby máme doma pravidelný kváskový chleba. Dneska som na stretnutiach nosila kvások so sebou, lebo som mu ho niekde od niekoho prevzala a bala sa, aby mu nebolo teplo, tak mi ho dal zo sebou do tašky, že nos kvások. A do tretice, keď som prišla, mi hovorí, že na budúce môžeš zostať aj dlhšie, konečne som mal priestor vychovávať ich. A naozaj on sa s tým tak stotožnil, že on konečne dostal priestor viesť a organizovať celú tú výchovu. Mali teda spartianskú a vojenskú, akože nástup, všetko rozdielne úlohy, ale všetci s tým boli OK. A on naozaj tváril sa teda, že mal z toho dobrý pocit a posielal ma odtedy naozaj, než by ma furt posielal preč, ale hovorí mi, choď.
Peťa sa smial, lebo je Peťo pečí kváskový
chleba.
Dobre, ďalšia otázka. Zaujala ma názor otca, mám N hodín, kedy sa nič nedeje. Myslím, že už je to tak nie, že také vypnutie ženy malokedy dokážu urobiť. Je rozdiel medzi ženami a mužmi?
Ja som to nemyslel, že sa nič nedeje, že sa nič nedeje, že to bolo, že mám N hodín, kedy sa nič nedeje s mojím, akože, že môžem zabudnúť na to, že potrebujem riešiť syna, že to je mojich N hodín, keď sa nič nedeje, že môžem si riešiť, teda dúfam, že to bolo na to, ale nemyslel som to tak, že nemám čas, kedy fakt, že nemusím nič robiť. Asi keď spím.
Ťažko povedať, či je to rozdiel medzi ženami a mužmi, lebo napríklad Peťa, ty si teda spomenula, že aj keď teda dieťa v škôlke, škole, tak stále niekde tam pozadí beží také, že kedy zavolajú, že sa pogrcalo a podobne. Ale zase ja vám poviem, že ja to mám ako Peťo. Ja keď nie som s deťmi, tak ani absolútne nemyslím. Takže keby nebola táto diskusia, tak tak na tie moje deti nemyslím, ani nemyslím. Takže niečo praktické, akú apku používate na zdieľanie kalendárov? Za seba poviem, že máme vlastne mail kalendár ako Apple kalendár, respektíve a do roboty máme zase Microsoft a ešte mám aj Google kalendár, takže tak, Peťa, ty?
Ja mám to isté, tiež ten Apple-ky máme a pracovný máme Gmailový a občas sa mi tie kalendáre trošku tam pobijú, alebo niekomu vymaže mužovi niečo nechťať. Podstatné je rozlišovať to farbu, odporúčam, lebo potom je v tom naozaj strašný zmetok.
Tiež máme Apple kalendár.
Ale hej, ten Google kalendár, taký ten je asi taký najrozšírenejší. Väčšina ľudí má Gmail, takže ten Google kalendár sa dá veľmi dobre. Len áno, že na začiatku zvládnu to nastavenie, to je také. Ako zvládate zmeny v plánoch? Viete pružne zmeniť plánovanie? Neunavuje vás táto flexibilita? Ja teda hneď poviem, že vo štvrtok máme nejakú pracovnú činnosť, máme tam zároveň ortopédiu s deťmi, 8:30, pracovná činnosť začína 9 a včera som oznámila manželovi, že ide s nimi na to cvičenie on. Tak sa s tým vyrovnalo asi 15 minút. U vás je to ako?
U nás je veľmi veľa týchto lekárov bolo dlho na mne, ale poslednú dobu ich presúvame aj na muža. Niekedy je horšie, že ten druhý partner nemá tú genézu celú, ktorú vy potrebujete tomu lekárovi porozprávať, takže tam je akože taký ten prechod, že musíte mu obrazne povedať celú tú zdravotnú zložku povedať. A povedz toto a povedz toto, alebo mu dám papierík a povedz toto a toto. A flexibilita je super, ale niekedy, keď sú tie zmeny strašne časté, tak je to veľmi náročné. Ja si tak pamätám, raz večer som si hovela v takej pohodičke, otvorili sme si nejaké víno a hovorili sme si, že aké nám dobre. A do toho došli deti, ktoré dovolili zo škôlky nejaké vši alebo čo. A môj pekný večer sa zmenil na odvšivovanie a pranie a prezliekanie. A vtedy som sa trošku tak cítila urazené, že muž teda polutoval a povedal dramatická situácia. Ale išiel si robiť veci do práce, keďže už víno nám padlo, ale ja som celý večer teda prála, deratizovala deti, drhla hlavy. Jedine som ho poslala do lekárne, lebo sa nám minul prostriedok odčivovací. A vtedy si poviete, že neteš sa, neplánuj, život ide a ty ho prežívaj.
Máme také nepísané pravidlá, sú dve. Jedno je, že na logopédiu so synom chodím len, keď je to, že fakt nutné, že ináč chodí manželka. Ale nie je to až tak často. A druhé pravidlo je, že ten, kto spôsobil chorobu, s ním musí byť. Aspoň na začiatku, kým nepríde babka. Tak, no asi toľko, no.
Prosím ťa, vysvetli, ako rozlišujete, lebo určite kto spôsobil chorobu, lebo to si neviem predstaviť úplne.
Je to veľmi jednoduché. Ak som spravil pre moju manželku ten benefit, že som svojho syna na víkend zobral preč, lebo ona mala pracovné povinnosti a vrátili sme sa v nedeľu s tým, že on z nedele na pondelok dostal horúčku, tak to bolo preto, že som ho nedostatočne cez ten víkend upliekol, to znamená, že môžem za to ja a tým pádom to mám riešiť. Napríklad tak. Akože jasné, že osýpky to mám bordel. Ale to sa nejak nedá, ale tam je potom nejaký konsenzus, ale že skôr sa to snažíme riešiť tak, že pozrieme sa na to, že koľko teda má to v práci manželka a že, bo je oveľa jednoduchšie, keď zostanem doma ja, ako keby manželka mala proste 5 žien teraz, ako keby úplne že zmeniť, hej? S tým, že čakali na termín mesiac a pol.
že charakter práce je takisto veľmi podstatný, akože celý tejto diskusie. Dobre, a ako vykrývame čas cez prázdniny, to sme spomenuli, a teraz ešte presne, že tá choroba, že ako riešite krízové situácie, keď nastúpia choroby. Ty si to teda nejakým spôsobom povedal, ale možno, že ešte tak povedať, že Peťa, že nejaká taká väčšia kríza, nie všimy, ktoré treba očívať, ale že ak nastane nejaká väčšia kríza, možno si to mala tým, že máš už väčšie deti a tri, že nechcem to ani privolávať, ale ak náhodou nastane niečo, že až hospitalizácia alebo niečo podobné, čo sa možno vtedy deje v rodine, neviem, Peťa, či ste mali takú situáciu, ale že skús možno ešte toto povedať.
My sme zažili bohužiaľ aj to, však ten počet detí vás nepustí a akože štatisticky vám to vyjde určite na nejakú nemocnicu. Nechcem povedať, že úsmevne si spomínam, ale spomínam si na to, keď najmladší syn nemal ešte ani mesiac a dostal zápal priedušiek a museli nás hospitalizovať a ten muž za mnou chodil teda každý na návštevy, aby nám niečo doniesol a taký tretí, štvrtý deň na mňa pozerá, že ty brďo, to je dobre, vyzerá, tak si oddychla, si normálne. Takže v podstate vtedy ten pobyt v nemocnici, keďže dieťa bolo zaopatrené, necelkom dobre padlo, lebo som sa vyspala, nemusela som variť a starať sa o celú rodinu. Keď ideme do nemocnice, je to vždy kritické a zorganizujeme celú rodinu. A hlavne, keď boli deti malé, naozaj akože starí rodičia, muž si zruší program, ja si musím prerobiť program úplne, ale v reále my v živote fungujeme tak, že ja mám nejaké priority nastavené a na prvom mieste sú rodina, zdravie, deti, rodina, zdravie a práca je až niekde nižšie. Možno by sa niekto divil, ja mám strašne rada svoju prácu, ale sú pre mňa iné priority dôležité. To znamená, že keď sa niečo takéto naozaj stane, tak akože tú prácu jednoducho to zruším. Akože nič na svete nie je také, čo by ja som dala dopredu pred svoje deti a to, že nejaká kríza naozaj zdravotná prišla.
Dobre, ďakujem. Ja ešte takto na záver poviem, že Peťo, naozaj ja ťa fakt, že žeriem preto, že naozaj máš tie otcovské kompetencie, naozaj ich berieš úplne v pohode a želám si, aby naozaj drvia väčšina partnerstiev takto fungovala s deťmi. A Peťa, to, čo sme ešte akože nespomenuli, ale na tebe sa mi naozaj veľmi páči, že ty v piatok jednoducho ako keby nevypínaš si ten mobil, ale proste vypínate, idete na ten orientačný back spolu, celá rodina, celý víkend neriešiš a ona aj nám, svojim kolegyňam povie, že neriešte. A takisto aj to leto, vďaka tomu, že ty si nastavila taký režim, tak aj my, ja som si ho s tými deťmi akože mohla nejakým spôsobom užiť a toto si veľmi vážim. A veľmi si prajem, aby ako keby bolo o mnoho viac takýchto zamestnávateľov alebo firiem, kde to takto funguje. A je to ako keby jeden dôležitý moment, ktorý sme tu my nemohli rozviesť, lebo ja som sa nezavolala nejakého zamestnávateľa, ktorý by hovoril o tom, že aké majú, dajme tomu, flexibilný pracovný čas alebo čiastočné úväzky. Ale ako keby, ak má niekto možnosť snažiť sa o takéto veci, domáhať sa toho, možno u toho zamestnávateľa, keď už budú takéto veci. Sú už aj takí zamestnávateľia u nás, spomeniem napríklad Slido, alebo Accenture, alebo Swiss Re, o ktorých ja viem, že naozaj, že od toho, že majú skrátené väzky, prácu z domu, že majú škôlky v práci a podobne, že mať takúto možnosť, alebo minimálne si pýtať, je veľmi dôležité na tú pracovnú efektivitu. Ešte jednu vec, na ktorú sme sa tu pýtali, nebolo to, že tie priority v domácnosti, že viacej si naozaj možno, že užiť ten spoločný čas, nevariť zložité jedlá 3 hodiny, proste švacnúť to všetko do kuchty alebo do rúry a proste my sa to tam robí a zatiaľ môžete s tými deckami, ja neviem, čítať alebo skladať Lego. Ak idete rekonštruovať byt, tak si dajte takú podlahu, na ktorej nevidno špinu. My sme teraz takú presne, že sivá, na nej nevidno špinu, proste. To sú hrozne nepodstatné veci, že aby bolo upratané, aby bolo to menu dokonalé, že jasné, zdravo sa dá urobiť rýchlo a vtedy ako keby dá sa to jednoduchšie. Nikdy to nebude jednoduché, takže ak niekto teda nemá deti, tak proste nie je to jednoduché, ale je to nejaký bežný čas a asi na konci dňa je také dôležité, že nemať pocit, že som len pracovala a vyplúvala dušu v tej domácnosti, ale že sme naozaj strávili možno nejaký kvalitný rodinný čas. Keď už nie cez pracovný týždeň, tak minimálne cez ten víkend, že proste nedajte si sobotu upratovaciu, dajte si sobotu, že výlet spolu. Takže ďakujem vám, že ste prišli. Ešte raz môžete nasledovať na stránke Diskusie o rodičovstve Homo Parents. Vidíme sa 1. októbra. Dovidenia.